fiid waxaana wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo isniinaha bisha ogostna ay tahay 19 ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afarkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowlad deegaanka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya oo shaqo abuur u samaystay 100,000 dhalinyaro ah.
meesha cidda ka shaqayso waxaa u badan ummadda reer wajeer kulligood. waxaadda laga keenay bannaanka laga keenay mari ama soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80%-na waa soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garbuurata.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijka ilayska v o a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalaasa yeeshe. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. duunkuwa raaxada ah oo ay saarnaayeen dalxiisayaal ajaanib ah ayaa cimilada xun aawadeed ee maanta ku degtay xeebta sisili ee dalka talyaaniga, hal qof ayaana la tilmaamay in meydkiisa la helay, halka lix qofna la laayahay, 15 kalena aan idhaahdo halka la laayahay, hal qof ayaa la helay, halka lix qof 15 kalena la laayahay meel ay jaani cidhib dhigeen, sida ay sheegeen ciidamada ammaanku. doonidan oo ka baxday dekedda Portisiello ayaa la sheegay inay 5:00 subaxnimo ku degtay meel u dhow Palermo, iyadoo ay la socdeen 10 qof oo ay ka mid yihiin qaar howlwadeenadaasi ka mid ah iyo weliba 12 qof oo rakaab ahaa diyaaradda la socday, kuwaasoo ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo weliba Kanada. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. warbaahinta maxalliga ayaa sidoo kale ku warantay in duufaan deg deg ah oo halkaasi ka dhacay uu aaggaasi saameeyey, inkastoo sida ay tilmaameen cirku aanu wax caada lahayn amaba aanay daruuro jirin subaxnimadii hore isniinta maanta. 8 ka mid ah 15 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa loo qaaday cusbitaalka Portisiello. dadkaasi ayaana waxaa la tilmaamay in mid ka mid ah laga soo helay halka doontu ay ku degtay amaba ay ku qarqoontay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee waddankan Maraykanka baarlamaankiisa ee aqalka wakiilada ayaa baahiyey eedaha bilowga ah ee maamuska xayuubin la tilmaamay inay ka dhan tahay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, taasoo ku eedeynaysa ku tagri fal awoodeed iyo weliba is-horitaag cadaaladda oo la xidhiidha heshiisyo ganacsi oo la tilmaamay in wiilkiisa Hunter Biden uu galay. baaritaan ku dhawaada sanad ah oo ay wadeen jamhuurigu ayaa hakaday iyadoo eedahan la xidhiidha madaxweynuhuna ay saameeyeen amaba la tilmaamay inay ku qotomaan in wax qalada madaxweynuhu ku tallaabsaday. hase yeeshee warbixin 300 oo bog ah ayaa maanta soo baxday, taasoo kusoo beegmaysa maalinta uu furmayo shirweynaha xisbiga dimuqraadigu. inkastoo madaxweyne Biden aanu hadda marar kale doorashadaasi dib ugu tartamaynin, ayaa la ogeyn tallaabada xigta ee warbixintan amaba eedan. wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaana taageero ka haysan in xubnaha sare ee xisbigooda si ay maamuska xayuubin ugu sameeyaan madaxweynaha. hase yeeshee dhinaca kale, geesta kale aan idhaahda ee jamhuuriyiin badan ayaa la tilmaamayaa inay door bidayaan in diiradda la saaro Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana lagu wado inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga, iyada oo qaar ka mid ah eeduhu ay socdaan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu ku gaarayo ujeedooyinkiisa duulaanka 2 toddobaad socday ay ku qaadeen gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ah gaashaan weeraro door ah ay kaga gabanayaan iyo weliba dhaqdhaqaaqyo xadka kasoo tallaabaya oo kaga imanaya Ruushka. Zelenski ayaa isagoo ka hadlay arrintan idhi, waanu gaarayna hadafkayaga. Ukraine ayaa ciidamadooda u dirtay xuduudda bishan Ogosto 6-deedii iyada oo weerar lama filaana ku qaaday halkaasi. weerarkaasi waxaa kii ugu weynaa ee ay ku eekeeyaan amaba ay ku qaadaan Ruushka. tan iyo markii Ruushka uu bilaabay inuu duulaan ku qaaday Ukraine bishii February ee sanadkii 2022. xilli ciidamada Ukraine ay la daalaa dhacayaan dagaalka ka socda dhinaca galbeed ee dalka ayaa sheegay in duulaanka ay ku qaadeen gudaha Ruushka uu hadafkiisu yahay in Ruushku caadi wada xaajoodiyada uu bilaabo amaba ay uga qayb qaataan marka la gaaro wada xaajoodiyada ama wada hadallada nabadeed ee lagu soo afjaray dagaalka. Inkastoo ilaa haatan aanu jirin wax qorshaysan oo la xiriira wada xaajoodiyadaasi, Ukraine ayaa geesta kale sheegtay in ay ku qabteen boqolaal militariga Ruushka dagaalka ka socda Kursk. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunkaugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanno diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idinlaga dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maamulka Wajeer ee dalka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay boqolaal dhalinyaro iyo weliba ganacsataa ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhalinyarada gobolku ay cabasho ka muujinayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta gobolka. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dhalinyarada gobolka ku wacgeliyay gelinaya in ay ka shaqaystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos yimaada howlaha horumarinta gobolka ka socda. Wiya V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
dhalinyarada gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka cabarayaan shaqalaan baasan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya. Waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkani ay qaban karaan, halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada usoo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan. Gobolkaas ku xigeenka countiga Wajeer mudane Axmed Muhammad Caato oo kormeer ku sameynaya ilaa 2000 oo guri oo dowladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socda magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto ifafaalo tirada yara ay haatan isku xilqaamayaan ay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta.
meesha cidda ka shaqeyso waxaa u badan madre Wajeer kulligood. waxa hadda laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, boqolkiiba 80 waa Soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxyihii xamaalaya dhabarkii u saaran yihiin oo garbwarrataan. waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina allana tala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan. yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal, yaanan noqonin nin walba meel ha u foofo. wixii tabartanada ah Wajeer haddaan nahay imaamulki haddaan nahay wixii karaanka naga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa.
shaki kuma jirto in gudahan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga ay shaqo la'aan baahsan ka jirto, balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jeclayn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada. xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah, ahaad iyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo.
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa. waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 ee ziyaada in la qoray. waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan ay wax tacabadaan. xoolo dhaqatayna nahay, laakiin qaabkan xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay. cimiladu isbedeshay iyo xaalad badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarka naga. meeshan cidda carrada keenta waa un Wajeer, cidda kodkotadii balastigan keenta waa Wajeer. dhagaxan iyo blokan Wajeer baa dhaliya, waxaana shimiitada ka ahayn wax kaloo banaanka laga keena male. inta kale meeshana lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa un Wajeer bay gashaa.
xildhibaanka degmada Garissa mudane Ahmed Deeqo Maxamuud Barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku beeri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agadyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunida uu sii socdo.
neef technical baa jira inta noo jooga, midda ku yaala meesha neeto Ngamia Road ku yaala Olodo Garissa Vocational Center, mid kale ku yaala Mikono oo Bulaftin. saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada, ninkii standard day school oo gabay ninkii form 4 D plus iyo wixii koosi yahay iyo ninkii C minus guriya meeshan laga dhisan maalin walba shaqada niishii wadankan hadda iska dhaad ciso regardless of hadda iska dhaad ciseen cunug ba shaqo D plus haysta mise C minus haysta oo muxuu heli shaqo xafiis salaad lagu kalo waqtigaas ka dhumina hadda waa niishii hadda been niishigan waa nidi kara sex uga waa nidi kara waxa soo socda iska sugeysay nin leeyahay hadana waa lagu gaarshanta sanan ana nidi mise ku qara iman ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ka asaga soo socda meel uu ka keenin male anigana maanta ma hayi shaqo abuurka waddankan ka jiro maxaa waay ninkii muruqiisa isticmaalo xoogiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaas aan nin rag ah markaad wiilkaada aad guriga ku haysato xuddu kuu fadhiyo labaatan jirka ee soddon jir ayaa rabta inaad soo xamaasho inuu adiga aabisho guur buu rabaa maada u dhisi maxaad ugu dhisi maxay kuu qasbay inaad bangad qaadato bolood meeshaasaytu aad ku dagaasho dhiigkaa soo daato oo gadato
guud ahaan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbar dhigo sanadyadii hore guud ahaan gobollada waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenya la fudeeyeenna waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenya sanad walbana kumanaan ayaa soo qalinjabiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkay ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhiganayeen badankoodna gudaha gobolka ayay shaqala'aan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen lasiiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qaybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi xamed farax shire v o a garisa
kumanaan qof oo ka tirsan wufuud ka socda xisbiga dimuquraadiga ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo ay u noqon doonaan labada qof ee ka qaybgali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkan. Waxaa kulankan oo ah shir weyn ee xisbiga dimuquraadiga ayaa ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Wariyaha V O A Caroline Brizuti ayaa warbixintan ku eegaysa rabshadihii ka dhacay qaar ka mid ah shirweynayaashii hore iyo waliba sida ay u korodhay tirada taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu kadib markii Joe Biden uu tartanka ka haray. Waxaana warbixinta inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
taariikhdu waa sanadkii 1986-kii isla magaalada Chicago ee gobolka Illinois. rabshada ayaa ka dhacay bannaanka goobtii uu shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ka socday, kuwaasi oo dhex maray booliiska iyo dadweyne kasoo horjeeday dagaalkii Vietnam. Telefishinka oo markaa weli bilow ahaa ayaa si toosa looga daawanayay rabshadihii dhacayay. sanadkii 1987-kii magaalada New York waa markii ugu horreysay xisbiga dimuqraadigu inta shirweynaha lagu jiro uu ku dhawaaqo qofka madaxweyne ku-xigeen noqonaya. Jimmy Carter oo xilka madaxtinimo u taagnaa ayaa ku-xigeen u doortay Walter Mondale. Walter Mondale ayaa hadalka jeediyay shirweynahaasi.
We have that vision, we love our country and we're going to do our job.
aragtidaas ayaan leenahay, waan jecelnahay waddankeenna, shaqadeennana waan qabsanaynaa, waad mahadsan tihiin, ayuu yiri. rabshado ayaa iyaguna ka dhacay shirweynihii 1980-kii markii Senator Ted Kennedy uu la tartamayay Carter oo xilligiisii labaad xilka u taagnaa. Kennedy ayaa qirtay guuldaradii doorashada isagoo hadal caana halkaasi ka jeediyay.
The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Sababtu way sii jiraysaa, rajadu weli way nooshahay, riyaduna weligeed ma dhammaanaysaa, ayuu yidhi. mar kale magaalada Chicago sanadkii 1986-kii kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ayaa ku qeylinayay jeega sarifa, jeega sarifa. waxay dalbanayeen sinaan xagga isirka iyo hanaanka gargaarka dowladda oo wax laga bedelo. booliiska ayaa dadka ka hor joogsanayay inay galaan xayndaabka ciidamada amnigu ay sameeyeen. sanadkii 2008-dii iyo magaalada Denver ee gobolka Colorado, Barack Obama ayaa jeediyey khudbadii uu ku ogolaanayay murashaxnimada xisbigiisa. tirada dadka oo badnay darteed waxaa shirweynaha loo raray garoon kubadeed oo furan si meel loogu helo dad gaadhayay 84,000 qof.
With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
mahadnaq iyo isjeelid qoto dheer ayaan ku aqbalay inaad ii doorateen u tartamaha madaxtinimada ee Mareykanka, ayuu yidhi. todobaadkan iyo mar kale magaalada Chicago. Madaxweyne ku xigeen Kamala Harris iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa shirweynaha ku bilaabay dardar cusub. Bishii hore ayaa madaxweyne Biden oo aad uga dambeeyay Donald Trump xagga raayi ururinta dadweynaha uu ka hadhay tartankii. Ilaa markii Biden uu ka hadhay tartanka, tirada Kamala Harris ayaa aad kor ugu soo kacaysay. Raayi urin ay hay'adda Morning Consult samaysay toddobaadkii hore ayaa muujinaysay in Harris ay 3 dhibcood ka horeyso Donald Trump, laakiin weli aad la isugu dhow yahay. Dibadbaxyo ayaa dhaca, waxayna mar walba ka dhacaan shirweynayaasha qaran, sida kii bishii hore oo xisbiga jamhuurigu uu qabsaday oo ka dhacay gobolka dariska ah ee Wisconsin. Shirweynaha toddobaadkan ee Chicago waxaa joogi doona kumanaan ciidamada federaaliga, kuwa gobolka iyo kuwa magaalada intaba. Derek Mayer waa ku-xigeenka hay'adda sirdoonka Maraykanka qaybta qaabilsan shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan kalsooni ku qabnaa in qorshaheennu uu dhalin doono badqab iyo jawi ammaan ah inta uu socdo shirweynaha qaran ee Dimuqraadigu, ayuu yidhi. Madaxda Chicago waxay filayaan ilaa iyo 50,000 oo qof oo magaalada dibaddeeda ka imanaya, kuwaasi oo shirka u imanaya, iyadoo shirweynuhuna uu ka dhici doono xarunta shirarka ee United.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo hayo maxamed colaal xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. intaynii dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda bariga dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la isku hayo. kahor inta aanan barnaamijka gudagelin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, taasoo haddii lagu guulaysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Maraykanku uu ku tegayo gobolka, tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii Maraykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Maraykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyadaas haya. saraakiisha Maraykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka kusoo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 13-kii bishii July ee aan ka soo gudubnay. haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh fac weyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Gaza iyo Daanta Galbeed. qaybo ka mid a dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham kadib dhimashadii boqorkii King Harold. kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii 1-aad ee dunida. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yahuudda u noqdo hoy qaran bishii November sanadkii 1947 golihii amaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumeeyay u kala qaybiyay laba gobol mid ay Yahuuddu degto iyo mid Carbeed iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay bishii May 14-kii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay halkaas oo ay tageen dadkii Yahuudda ee ka soo cararay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naaziyiinta Jarmalka laakiin waxa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga
abuurisii la abuuray ama yagleelkii la abuuray Israa'iil 1948-kii waxay baday in la qaxiyo arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay ahaayeen adduunkan ay garowshiyo kale ay yihiin
wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Maraykanka Gaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato iyadoo ku dooday in 5 dal oo Carbeed ay isku soo duuleen maalin kadib markii dawladda Yahuudda la aasaasay haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda baraha ka ah jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen
Falastiin markii laga dul dhisay dawlad Israa'iil way gadaal ka soo reexayeen galbeedka ayaa waxaa la sameeyay barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa banaanka loo barakeeyay marka qaxootiga banaanka loo barakiciyay aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii bay xaq u leeyihiin dib loogu soo celiyo aaya ka talinta magaalada Qudus yaa saacadan doontaa Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dawladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doontaa waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dawlad ka barbar dhisnaata Israa'iil oo dawladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dawlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso la markaana two state oo waliba isku agnoolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil Falastiintuna way raadinayaan marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha isku hayaan Falastiiniyiinta iyo
sanadkii 1949-kii ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda
asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn waa qadiyad soo taagnayd sanado badan oo salka ku haysa dhul dhulka waxaa ay maamuli jiray Ingiriiska aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyay Israa'iil arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917-kii taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuuddu
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976-kii ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Buuraleyda Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973-kii isbahaysii Carbeed oo ay hoggaaminayeen Masar iyo Suuriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo Buuraleyda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday sanadkii 1982 ay Israa'il ku duushay Lubnaan si ay meesha uga saarto dagaalyahanada iyo dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnaan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il. Sanadkii 1987 ayaa Sheikh Ahmed Yasin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qasa uu aasaasay ururka Hamas ee hadda la dagaalamaya Israa'il. Magaca Hamas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxay nooga warramaya Khalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waa mahadsantahay. Ururkan la yiraahdo Hamas horta markii ugu horeysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Axmed Yaasiin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka ee Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiidahan marka fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiicahaba yaraatay kuma jiraan, inkastoo Iran iyo Xisbullaahi oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kaleeta marka fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Gaza. Hoggaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka, ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheerayn, ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeyna xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muusa Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haaniya oo kala wareegay 2017, kabacdina 2021. Labadaas jeer ay xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka. Ku-xigeenkiisa waxa uu ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Haruri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalka magaalada Gaza ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haaniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaas ka qayb galaya xafladda Caalina Saarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iran. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilli xilliyada kamid Ismaaciil Haaniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayaga u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankan ayagaa noqday. Ismaaciil Haaniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday goor inta aysan iskhilaafin asagii iyo Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso, waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2015 ayay Israa'il ka baxday marinka Qasa ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Qasa kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas iyo Qasa kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Qasa Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xigo 40 kilomitr dhanka badda, mutawasid baxr mutawasidka ama mediterranean sea la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhyo badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku jiray dowladdii masaarid ahaa ku jirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad ay qabsaday. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli jeesan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyay uu ka soo bilowday
iska horimaadku waxa uu u dhaxeeyay kooxa islaamiyinta iyo Israa'il gaar ahaan Hamas.
Riduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA Ridu xariyada dadab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbineyno xariyada dadab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhigaysaan toddobaad dalba labada mowduuc oo ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dadab ee ka soo gasha moojada FM ka 1.6 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shaqlaanta ka jirta xariiqa dadab ayaa saameyn xoogan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xariiqa qaxootiga. Sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin. Kamarada xubintii shaqsiga u toobaadkan marti ku yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xariyaha. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Xariiqa dadab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo u badan Soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay iskuulada ku yaalla xariiqa oo si toos ah u taageeraan hay'adaha waxbarashada u qaabilsan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Jiilashan qaxootiga ah oo duruufaha adag wax ku bartay ayaa shaqo la'aan xoogan soo wajahday sanadihii tagay, waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhalinyarada wax ku bartay gudaha xariyaha, taas oo rajo xumo badan gelisay jiilasha xariyaha ku barbaaray, iyadoo shaqo la'aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xariyaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada xariiqa wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqo la'aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xariiqa. Waa kan Saalax Asad Cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta VOA.
Oo waxbarashadan waxaan dhameeyay 2018 markaniyo horta sida dhalinyaro badan aan kaligeyga mihi oo waxa jirta oo waxbarashada ay isla dhameeyay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqo la'aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurka koronaha hay'adihii waana shaqo soo saaristi iyo sidii loo shaqeynayay way ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro ah soo koray dhimaanta. Haddana niyo hadii dhalinyaradiina waxa jirta dhalinyar qaar ka mid ah oo anaga asxaab ahayn oo wax la dhameeyay oo shaqo la'aan ahayd oo waxa jirta guursadeen, markay guursadeen waxa laga rabaa ina oo qof mas'uuliyad qaadi karto aan noqoto oo reerkaaga aabili karto. Marka dadad waxa arkay ayu oo hormarin oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kal tageen oo dhaqaalo dara iyo shaqo dara dirsa darteeda. Marka arintaas aad jirto dhinac kalena waxa waaye hadii dad walba waxa waaye dad kale ku tusaale qaadanaya dadka kalena dhalinyarada kalena hadii guurku ay ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ah waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday. Marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la'aantaas ka cabaneyna. Shaqooyin way jiraan oo soo baxay mararka qaar, shaqadaas markay soo baxdaan intaas oo kuna oo ama intaas oo qofa apply gareysanayso oo hal qofa laga yaabaa inuu helo. Marka qofku hadduu shaqo helo waxa iska arkay qofku shaqo helo anaga ku farxanaa walaalkeen. Marka waxaa waaye hadda hadii oo shaqada la helo xitaa niyo shaqo oo waxa iska noqonaysa oo qofkii haddii u badato 8,900 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanayo ma fahante. Taasina hadii ma noqoto wax oo dhalinyaro ama family kaafin karo ninkan dhalinyaradan waxaa waaye 2 mid waa 2 option, waana nin oo la soo koriyay oo family leh. mufante boontigan waxa way adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinay oo lagu soo dadaalay bari ina wax anfacdo marka 8,900 man nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa ma aha because 8,900 qof hilay guur maskaxdiisa hal mar ma soo gelayso laakiin nin karaga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo nin karaga horto inuu shaqeysta hadii uu shaqadii la heynin oo shaqada dhaashin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8,700 uu qaadanayo ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo idinkoo wax bartay noloshiina aqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay wax barashada niyjab ka qaadaan waayo waxay arkaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax baranayaan iskuulka u socdaan qaar waxaa laga yaabaa inay oo markay wax barashada dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofku markuu ku biiray waxa uu keenayso wax oo shaqo haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisana wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weyn ay leedahay marka adan arinta kala jirta waxa waa dhalinyarada duu aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana civil board markan waxay noqdeen xariiq qaxootiga wali siibo xariiq qaxootiga waxa ku soo badanay tahriibka
aduuma san yahay kaas ruuxu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Qooyi Bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyay ee ka soo baxay dugsiyada sare ee xariiqaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariiqaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariiqaha
waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga ee Dhadhaab runtii markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macaan loo dhiirigelinaysa hadii qof kasoo wax barto inuu hor shaqo u keenayo dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayidan dambe runtii waa horey aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii sii horeysay waa noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirigelinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto isla kastaba aad bay u wanaagsanayd inkastoo 10 sano u dambeeyay markii sida meeshay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan doono shaqooyinka wala soo dhigin jiray wala codsiga qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa oo yaayaan uu qaadan jiray wax adan dhigi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebela macna garabeeshu kale ma jirin run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadinka laga dambeeyay oo iyaga ku niyad macnaa u helay si hadii markay waxbarashadooda ay dhameystaan iyaga inay hor shaqo ka helaan taasna wax dadban ay dhiirigelinaysaa
waayo Cumarow in goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ay u heli jireen halka bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ay fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR maalinta laga turjoonaa ayay sii ay shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ka ahaa noqotay MSF noqotay GTS noqotay way fursad badan yihiin hay'adaha inta hay'ad kastaa fursad bay leedahay wax hadda waydaan jiray iyo wax u dhumin ma aysan ahayn runtii ardayda ee waxbarashada aad bay tahay waad aad bay niyad fiican iyo ardayda ay xilliga joogtay ay u lahayd sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad u keeno sababtoo ah inta bar wax loo baranayo waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta gulaxda soo dhana ay macna ku intabaxayaan marka ardaydii runtii dhibcayn laga dambeeyay iyo dad markaa joogiba si aad ay waxbarashada wallahi loo dhinay jiray waxbarashadu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la hubo banaanka taala ayay leedahay waagaas runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydu joogtay wax isku dhow iyo wax isku soo qaban ka mid lahayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinaca kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana taya fiicneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii ayadaa waxay marka haddii marka macnaha difaasigooda waxa way may kula duwan yihiin waagaas ayadaa si aad ayay ugu dhiirinayaan caawinta iyo garbisaaga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu rabtaagnaayeen
aad uu maasan yahay kaas ruuxu ahaa Umar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xariiqaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ah qaxootiga aad loo yareeyo. Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare, wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la'aanta xilligan ka jirta xariyaha, bas wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xariyaha ay aad u yaraadeen.
Ismaaciil Maxamed Aadan aan idhaha magaciida, waxaana dhibartaa iskuul, waxaana galaaska form four, waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqa hela. Saas ina dhaxsan umaleynaa, inkastoo dadkii igu horreeyay oo iskuulka bogey form four ah oo nagu horreeyay nagu weynaa ay haddana shaqo la oo xaafadaha iska jooga derbi baagamoodo iska meelahaas ka socda, marka umaleynaa marka inaa oo umaleynaa helay macnaha saasan dareemaa inaa shaqo helina camal oo shaqo abuur inaa helina waa rajeynaynaa. Marka cabsi aa dareemaynaa, marka dadaalkeen inaa oo fursado shaqo magaalka ka jirin aan dareemaynaa, saasaa dareemaynaa inaa helin. Marka migeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sano waxaa baranayni, marka waalidiinaan sugaa inaa oo shaqo camal aa helina oo soo garabtaana intaas oo sana oo haddana inaa anaga garab istaagno ubaahan. Marka umaleynaa marka inaa haddana cabsin waa dareemaynaa, shaqo awrna inaa helin waa arin. Marka dad wax bartay dadaalayna waa nahay, marka culays badan ajira hadda. Marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxooti wax ku baatay haddana oo inta shaqo ku oo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen. Marka anaga inaa wadankeena ku laabanaa rajeynaynaa oo meesha shaqo ka helna. Marka isbedelka iyo horumarka socda inaa qayb ka galnaa rajeynaynaa ka naqana. Marka saasaa rajeynaynaa.
Waa xagaag aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xariyaha. Waa xagaag waxaan soo gaanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka aad inku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida ay ugula sugana si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka waraystay shaqo la'aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la'aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan. abaadir xuseen isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka waraystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa.
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnaay oo wax dhib ma ay jirin. hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaas isii halaabahoyaa. hadda wax gacan aan ku hayna ma laha, annagoo dhammaa rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabanu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha. qaxootigii wax yaala ma le, indhahaas ku haastaa kaala shaqo umaada waxna dhaha ma le, annagoo dhan waa sikalaan iska nahaybo. saas waa sheek.
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay.
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siga liitaa. wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha. ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga, wax gacan kuma haayo. si wax is yeela ayaan garan la ahay arrintii wax gacan ku hayn mano dhana wareer taagan wareeran ku jira. suuq waa tagaynaa waan galbanaynaa, waan tagaynaa waan isgalbanaynaa. owel guryaha maxaan ku dhisayni? 5,000 ayaan ku dhisaynay 5 centimeter. 10 ruux aad ku gelaysin, 10 ruuxan 5-5 camalan u qaadanayni. hadda sidii owel waaba iska fiicnaa. hadda wax gacan ku hayno ma jiraan. niyo haddaad wax u weydisay waa sida.
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu abaadir ahaan awel oo shaqadaadu maxay ahayd?
anii shaqadayii fuundi lay ahaan jirtay. fuundinimaan ka shaqaysan jiray qaxootiga intiin soo galay fuundi laan ka shaqaysanayay. soomaali markiin joogay xamaali ayaan iska ahay. markiin qaxootiga aan soo galay fuundinimaan bartay. ilaahay waa u gargaari, waa tababaran ka qaatay. hadda wax gacan ku hayn male, waa iska fadhina ilmihii wax uda tagay male. subax kasta waa umaana waa baxa, waa umaana waa baxa, wax gacan ku hayn male. niyo saasaa jirtaa.
imisa bil ayaad shaqo la'aantahay hadda?
wallaahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood camar shaqo la'aanaan ahay. waa iska fadhinaa annagoo badan oo fuundiyaal ah. subax kasta waa soo kaleynaa, wax gacan ku hayna male.
maxaa sababay inaad shaqo la'aan noqotaan?
والله الدولة كحجيسنا آد آد دعسيني هاي وح أنت أكوين مو وح كس وح وح جذرها ما بلها أبو مقالي سأيت هالدار وقرن لنا الدولة التي آد دعي وح وح جذرها ملك كوي تكان لي تكان كوي كفت يعني وح قاعد أكو هاي الملك والكورن ولا ماشي نينا شخص سهلة مد شخص سهلة والكورن ولا هذا إنك العتر الله هاي هذا العتيس أسوان ملف ليك بي وشكل أصغري ونوك إنسانك شقيين أنا مالك شقيين الملا نظام حمو أيام ماشي كجتا وح شقيا الملا هنيو
شقلا أنت مو حسب ودخل حمي حريق دعوي
دخل حمي وحريق كده على أي سبب دخل حمي هنا دعدي يدور يدور كه وح قاعد أكوين الملا نيو
دبعتوين كده قال على كل أنتي أنت على شقلا أنت نقطة محاكمة ده
والله محاكمة ده صباح أن ليدهن جوري مركتكتو مرك كلا كوسير ووح أت أنتظ أتهلين كاركين نزينين وح بأنكين والله دبات إين تاس دبات كوين ملها المي إنه بس كورن مدبو مال أن أقع إنه أيان كرن لأنه
سيدي كويشان أنتظ أكستان
أنتظ أنكستان يو أنت لنك أنكيلنا وح كلا قامكم هين يو أنت لنك هين أنتظ هذا مرتجاس أو سيدي المير المرد معنين عنا لجربا غوصار الرهبة غوصار قامكم ما هينو عنه المه قرن لهن شقلي هدان وين متن أدنى هؤلاء كلهم وانو نفسي مرديس أسداري أن أسكون النيو
قيس كاجا معرية كلي أيو كتير سيء مسوي واحد شل قف كلا وشقيا وعاوية
ولا خوسك أني كليه كتير سيء هاي أتكل أقرب إثنين سديود وحجر ملا حوجي كتير سيء هذا أني وعن سوى مرديس لين دخلنا wax kale oo garab nasiina ma haysan anees u tirsan yahay dadka loo diiday la jiraan madax
tagayna shaqada ka shaqeyn jiray marka la isku keen daro dhamaantiin saddexda xiro miqaaska koobantiin xagga reer si miqaa ku qiyaasaysa qof
wallahi billahi dad markan aan khayaaso 400 500 meelahan dhanahay ifana waab ku sii darantahay idan waa qowtiga cusub waa ku sii darantahay aadan badan fuunta dayno qashin aan u joogna saas waa jataniyo
shaqada guruudiska ama fuundiga miqaasna ayaa ka shaqeynaysa
toban iyo sagaal sano ka shaqeynay qoysii markii soo galay waxaan fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqeysanay waxna kala socod male waa iska fadhina fuundinimaas lan ka shaqeysanay wax dibadda ma jiro no gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqal lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin markii la isku dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gala bishii markii dhamaato markaa isku dardarto meeqay dhamay
bishii markii isku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelaha ay soo galeeyti markii isku daro bishii isku daro 30 meelaha ay soo galeeyti hadda wax isoo galo ma balaabo biilkii aba qaat biilka laga jooga murdi qaliix lama cun karo niyo walaalo
lacagta bishii ku soo galay jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxan ugu iibin jiray briisan tukaanka ay galay salida iyo anta inasiis weyn ugu guu yaanyaal ugu soo gada bardhaal ugu soo gada adiga aanal u soo galay jada aan soo gali hiliba soo gali wax ka soo gali adiga lacagti saasan jibeen jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ay u dambeysay meeqa jir ayaa shaqo heshay
wallahi labadii u dambeysay meer ha markii tiray hal maalmaan hela inta kalma ba helaayibo wallahi lacagti soo gashay labada bil hadaan ku sheego lacag aad yar macna aan lahayn oo hadaan qiyaaso 7,500 meel ay soo galaysaa
markaa shaqeynaysiin halkii mar meeqa ayaad ku shaqeynaysiin
halkii maalin guriga 5 meter markii say 5,000 ayayna dhayn ka badan hadaan jiraana nama ogol dadkii guriga loo dhisay 5,000 ayaan ku dhiseyni guriga 4 meter 4,000 ku dhiseyni deerka meterki 500 ku dhiseyni saasan wax ku dhiseyni niyo
lacagaha marka hore bisha ku soo galay oo aad sheegtay inay 23 kun u dhaxeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jireen waan macbileen jireen waan asiga macbileen jireen xoog leen ku socon miyane wax dabooli jireen ma laha niyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasan ku wadnay wax dabooli kar ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen wax badan bay ka qaban jireen qoyska qoys fiican buu ahaa
qoyska qoys fiican saa jibla laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeynaa miyane meesha hadal liira cusub fiisado wax kale wax toosan ma laha
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay inta xiriir joogtay
wallaahi hadda aan ku sugnahay intii aan xiriir aan joogay ilaa ka aminkan weligay tan kale maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waswasa na galbaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waa baniyo shood in asagoon qaadna waa bu hadda ilmahaada wax siin karin moodi lacuna maalin kasta moodi lasad waa ka guy ani shan iyo tobanlaanahay maanta moodi markii raashin awada la saaro awadan murti lama on karo isbeddel u baahantay isbeddel ma haytana saasana yeyo taniyo arinta saajita
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen saaq oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga waxa ku nool qoysas aan iyaga wali qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xiriyaha dadka oo aan lahayn ila dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan abbaay cali cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda
waxma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh dad qaraabe inta imidd dhibkay saasaa ku badaday nolosha boodda mahale waaye markii ana see tahay ana dhaa shaqaanba shaqada daasoo waa islaanka le waxaysiya waxaysa islaanka dhahdiisa isugu noolahay maxa wax kalad anaa hasta ma laha dadka wali hadda ka hor nan ana wax ay faahfaahin dhahayna ma leh waana shaqadayna eeda runtaa waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha hamiinka waa qabaay hamiinko islaankaas ku dhahagala saadley waay laba hameen saddex weyn marka qaarkood waa qabaay
abbaay waxay sheegtay in warar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga
nimanka hay-adda waa u sheegay markasta dara hata dr hata way soo dibageleen hadda dara ugu dambeysa kaartaha la furay magacayma la qaadin yeeris maxalin waa ordi waa ordi waa ordi waa soo daaliy waa iska fadhiistay marka ilaahay iska qabaa iskale waa isku fadhiistay waxana haasta ma leh caawigna meeshaan ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afartan ee baa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aalihi kiirag oo kusoo tuugo saan layka noolnahay
abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado
soomaali buala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meesha iska badan yahay rafaad iyo geher le kasoo taqnay adana rafaad waa meeshana wax qaable kuma hayna dadkaoo beeraha qaable qabana miin rafaad le ku noolayna adana qaxootiga amaa ku roon yahay kusoo labsan beera leeyahayn beeraha mar waa cabaarsanaya mar marka bu waxa yara ku baxa saas waay dhibka iska badan saasaa usoo laabanay haa waa ku noolan wayna saasaa usoo laabanay
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha waa tan mar kale abbaay cali cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato
shaqo mara dhaqow le ba maanta daasoo ay awada guriga waa qadaysa le ninkana isagana maxaa waaye isaga saangay horaada lagu haya ma shaqaysan kare waxa usa qabanaya male idaa isku jooga uuriyaan wax ma dhaama anoo umulaysaa markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka ugashona marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulli baa iga aragtanayiin waa uuna haysana ma laha
farxiye xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasuka uu shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan
noolash wal aan ku tiirsan mule waa iska joo muslimku wal iseenlay ku nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaq arag derbi dhowsowka shaqaysana ana kar gaduudee kasoo shaqayna billay waay bishii lama kuma ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab dolantii bisha kasoo go-as deena lusa bili hadi leeta deenta laylaku dhiiba haddi bool yaal waa lu karina haddi waa uyaalnan shaahi laylu karina lusina waa la siina haddii oo raashun yaalan raashunku waa lagu karina waa la siina waa tagay ani bayuanta tagay kaar ama hala doonta waa lehe heel haddi shaqaas oo taa geeganan hadyuanta anti aada rabo waa soo fiirin aa nasiibkay ya dhiisanay
dhegaystayaal inta ayaynu uga egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku dhisano mid kasta kalimaha sugaanta ah
dambiga indha
Barnaamijka